Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 26 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 16 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaadu Morodaati. Hordoftoonni keenya ayyaana masqalaa kabajaa jirtan baga ittiin isin ga'e qophii keenya har'aa keessatti qophiilee torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee akkasumas gabaasaalee gabaasonni keenya ayyaana masqalaa ilaalchisanii qindeessanii qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaalladheedha. Garsitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduun har'aaf jenne kunoo. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti haleellaa xayyaara nammaleeyyiin gaggeeffame irraa caccabaan argame konkolaataa gargaarsa fe'ee ture jalaa rukutuusaa dubbi himaan jaarmiyaa sagantaa nyaata addunyaa wiixataa har'aa beeksisanii jiru. Sagantaan nyaata addunyaa dhaabbata tokkummaa mootummootaa keessaa tokko yoo ta'u Tigraay keessatti walitti bu'iinsi waggaa lama guutuuf jedhu gaggeeffame lubbuu namoota kuma hedduu galaafatee miliyoona hedduu immoo eeggattoota gargaarsaatti taasise sana keessatti gargaarsa dhala namaa qindeessaa jira. Haleellaan xayyaara nammaleeyyii kun Tigraay keessa aanaa zaanaa cinatti gaggeeffamuusaa gabaasni nu dhaqqabeeraa ka jedhu sagantaa nyaata addunyaa kunis fulbaana 25 ganama akka ta'e dubbiimaan jaarmeechaa dhaamsa barreeffamaan Rooytarsiif erganiin ibsanii jiru. Haleellaa gaggeeffameen wanni caccabaan darbatamaa ture shoofeera konkolaataa kan kontiraataan dhaabbatichaaf hojjetaa ture maddeessee konkolaataa gargaarsa fe'e sanarra immoo miidhaa salphaa geessisee jiraa jedhan dubbiimaan kun. Konkolaataan kun namoota achuma Tigraay keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaananii nyaata karaabsu yoo ta'u iddoo sanatti baatii darbe wal waraansitti fufuunsaa ni yaadatama. Hojjetoonni gargaarsa dhala namaa lama kanneen Tigraay keessa haalli kun uumamuusaa kan mirkaneessa yoo ta'u konkolaataa miidhame sanas suuraasaa qoodanii jiru jedhameera. Kanarratti deebii akka kennan ka gaafataman dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu, dubbi himaan waraanaa Koloneel Geetinnat Adaanee akkasumas dubbi himtuun waajjira muummicha ministeeraa Bileenee Siyyuum gaaffii dhiyaateef deebii hin laanne jechuudhaan Rooytars gabaaseera. Somaaliyaa keessatti dilbata kaleessaa of wareegaan tokko maadhee waraana magaalaa Moqdishoo dhiyaa keessatti balaa geessiseen yoo xiqqaate loltuun tokko ajjeefame kanneen biroo jaha madaa'u loltuun tokkoo fi hojjetoonni hospitaala keessaa dhaabbata oduu Rooytarsiif ibsanii jiru. Alqaayidaatti hidhata kan qabu Al-Shabaab balaa boombii kanaaf itti gaafatamummaa fudhatee jira. Of wareegaan kun loltuu of fakkeessee isaan waliin hiriiree ulaa sakatta'aa mooraa sanaa seenuuf lafa jedhutti balaa kana dhaqqabsiisee ofiis du'e jedhan loltuun mooraa waraana sanaa akka ta'an kaapteen Adan Omar Rooytarsiif akka ibsanitti. Hospitaala Madiinaa kan magaalaa Moqdishoo keessa neersiin hojjetan Rooytarsiif akka ibsanitti loltuu du'e tokkoo fi kanneen biroo madaa'an 6 gara hospitaalichaatti fidamanii jiran jedhan. Al-Shabaab garuu loltoota 32 ajjeefne jedheera. Of wareegaan mujaahidiin har'a loltoota 32 ajjeese kanneen biroo 40 maadhee waraanaa Moqdishoo keessatti madeessuusa raadiyoon Andalus jedhamu kan garee sanaa ta'e har'a beeksisee jira. Kanas dubbihimaa duula waraanaa kanaa Abdiyaasis Abu Musaa maqaa dha'uudhaan gabaase. Abu Musaan akka jedhanitti maadheen waraanaa sun lafa loltoonni itti funaanamanii kaadhimaman waan ta'eef irratti qiyyaafanne jedhan. Gareen kun dhiyeenya kanaa kaasee walitti fufiinsaan Somaaliyaa fi iddoo biraattis haleellaa boombiif kan qawwee gaggeessaa jira. Al-Shabaab mootummaa Somaaliyaa waaltaa aangoo irraa buusee akka seera sheeriyaatti biyyattii bulchuu barbaada. Gufannaa gurguddaa addunyaa mudateef sababaan sirna addunyaa gam tokkoof loogee fi waggoota 30 caalaaf ture fashaluusaa ta'uu Eertiraan beeksiftee jirti. Ministeerri Dantaalaa Eertiraa Usmaan Saalee yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa 77ffaa irratti haasawaa dhaggeessaniin weerarri dhukkuba COVID, jijjiiramni qilleensaa fi ho'i qilleensaa addunyaa dabaluun walitti bu'iinsi irra deddeebi'ee gaggeeffaman qormaata addunyaa mudatan jechuudhaan tarreessan. Sirna addunyaa gam tokkoof caalchifate bu'aa kanneen wixinee baasanii eegsisuudhaan kanneen biroo alatti waan qabeef jecha miidhaa hordofsiisee jedhaniiru. Haala haqa qabeessan taane kanaan biyyi isaanii uggura seeraan alaaf saaxilamuu ishee humnootii bitamoo kanneen ittiin jedhan tasgabiin akka hin jiraannee fi walitti bu'iinsi akka uumamu gochuuf yaalamuusaa mirga namoomaa akka meeshaatti gargaaramuudhaan hojii biyya isaanii addunyaa irraa adda baasuu akkasumas qobaatti hanbisuu gaggeeffamuu ibsan. Haala jiru fooyyessuuf biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an waliigaltee tolfatan irratti hundaa'uudhaan miseensonni hirmaannaa guutuu fi walqixxee ta'een sirna haaraa addunyaa irratti diriirfamuu qabaa jedhaniiru. Bakka bu'ummaan haqaa qaama murtii kennu keessa jiraachuusaa wabii kennuu fi gara hojiitti attamitti jijjiiramuu akka qabu itti yaadamuu qabaa jechuudhaan Usmaan Saalee haasaa isaanii xumuranii jiru. Dhuma torban darbeerra Liibiyaa gama dhihaa keessatti milishoota gidduutti wal waraansi gaggeeffame. Intala dubaraa umrii waggaa 10 dabalatee yoo xiqqaate namoota shangalaafatee jira. Wal waraansi kun wiixata har'aas kan itti fufe ta'uu aangoonni ibsaniiru. Kan waggootii kurna darbanii fi jeeqamsa keessa jirtu Liibiyaan innammaa kun immoo hokkara dhiyeenyatti gaggeeffameef biyyattii raasaa jiru ta'uun ibsamee jira. Wal waraansi kun dilbata kaleessaa milishoota wal morman gidduutti magaalaa gama dhihaa akka taate Zawiyaa keessatti yoo ta'u gandeenii fi magaalaalee kanneen biroo kanneen zayita boba'aan badhaadhoo ta'an irratti dhiibbaa gochuuf gaggeeffama. Aangoonni fayyaa akka jedhanitti siviiloonni yookaan namoonni nagaa kanneen biroo 13 wal waraansa har'aatti fufee jiru kanaan madaa'aniiru. Wal waraansi kun sa'aatiilee hedduuf maatii naannoo sana jiraatan addaan kutee kan ture ta'uu dubbi himaan tajaajiloowwan hatattamaa kata'an Maalek Maarset ibsanii jiru. Ammayyuu gamasii siviilota baasuuf yaalamaa jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin abbaa biyyummaa biyya isaanii kabachiisuuf waan jiru mara nan gargaarama jechuun ibsa gabaasanii booda ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan immoo Raashiyaan meeshaan nukileeraa walitti bu'iinsa Yukireen keessaaf gargaaramuu fi wanna jechaa jirtu kan dhaabuu qabdii jedhan. Kanas Yuunaayitid Isteetsi ifattis ta'e dhuunfaan Raashiyaatti beeksiftee jirti jedhaniiru. Daafoo waan kun hordofsiisuuf deemu Raashiyaan nurraa dhaga'uu qabdi, nurraas baruun akkaan barbaachisaadha kan jedhan Biliinkan. Kanas haala daran ifa ta'een ibsinee jirra jechuudhaan televiziyoona CBS waliin dilbata kaleessaa galgala gaaffiif deebii gaggeessaniin dubbatan. Meeshaan nukileeraa gargaaramuun biyyatti gargaaramteef daafoo hamaa qaba. Biyyooti kanneen biroo hedduufis akkasumaa jedhaniiru Biliinkan. Torban darbe Puutiin waraana biyyattii eeggataa turan 3,000 waamicha dhiyeessuun duulli Yukireen irratti gaggeessan kan baatii 7 itti fufee jiru akka gargaaran gaafachuun meeshaa nukileeraa gargaaramuu malla jechuu isaanii booda deebiin Ameerikaa kun kan dhaga'ame. Waraanni Raashaa duubatti deebi'uudhaan humnootii Yukireen biyyoota kaaba bahaa keessatti lafa Raashaan qabattee turte deebisanii gato'atanii booda Puutiin waraana isaaniitiif waamicha dhiyeessan. Ministeerri ittisaa kan Biriteen wiixata har'aa akka jedhutti loltoonni waamichi dhiyaateef maaddelee waraanaa dhaqqabuu jalqabanii jiru. Garuu Raashaan waraana kanaaf leenjii kennuuf rakkoo bulchiinsaaf loojistikaa qabdi jedheera. Shamarreen Iraan Maashaa Aminii to'annaa poolisii Teheraan jalatu jirtu du'uu ishee mormuudhaan lammiiwwan biyyattii guyyootii walitti aanan 9 dilbata kaleessaa galgalas daandilee irratti hiriiruun mormii dhageessaa jiru. Mormitoonni kanneen biroo deeggarsa dubartoota Iraaniif qaban ibsuudhaan magaalota akka Ateens, Berliin, Biraasels, Istaanbul, Maadriid, Niyuyoorkii fi Paaris akkasumas iddoo biraatti hiriiraa jiru. Mormiin kun jalqaba fulbaana 17 kan umriin ishee 22 ta'e dubartiin kurdoota Aminiin sirna awwaalchi ishee yeroo gaggeeffametti kan ka'e yoo ta'u kunis poolisiin ega qabamte guyyaa tokko dursee hidhaa keessatti gaduutee booda hijaaba aguuggachuu diddee seera jabaa jiru cabsite jedhamuudhaan fulbaana 13 to'annaa jala oolte. Maatiin ishee konkolaataa poolisii keessatti reebicharra ga'een sammuun ishee miidhamee himannaa jedhu dhiyeessu. Poolisiin garuu himannaa kana soba jedhe kan isheen duuteef rakkoo onnee ishee mudateen hospitaalatti ega geeffamte boodaa jedha. Mormii gaggeeffamaa jiru kanaan namni 41 ajjeefamu televiziyoonni mootummaa Iraan gabaasee jira. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Galatoomi jaallannee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Ayyaanni masqalaa bara kanaa Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti kabajamaa jira. Gabaastonni keenya Itoophiyaa jiranu bakka sirni daamaraa yookiin gubaa itti raawwatutti argamanii jiru. Magaala Finfinnee dirree masqalaatti kan argamte Tsahaayi Daamxoo haala ayyaaneffannaan suni adeemaa jiru ilaalchisee akka nutti himtu bilbilaan gaafannee jirra. Akkanatti nutti himteetti.
Amma bakka daamaraa bakka gubaa jirtaati. Haalli achi jiru amma maal fakkaatamee gabaabsitumatti himu?
Tole, har'agaa akka biyyaatti ayyaanni gubaa yookaan daamootiin as dirree masqalaatti magaalaa Finfinneetti kabajamaa jira. Sirna kanarratti immoo hordoftoonni amantaa sirna amantichi heeyyamu uffannaa uffatanii faayamanii fi naannoo sanatti argamanii sirnoota garaagaraatti kan gaggeeffamaa jiru. Bakkeewwan mana amantaa garaagaraa irraa haala aadaa isaanii afaan isaanii ittiin beeksanillee garee gareedhaan faarfattoonni faarfachaa kan isaan gara kana dhufan hooggantoota kan mootummaa federaalaa kan akkasumas ministeeronni kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee abbootiin amantaa garaagaraallee sirna kanarratti argamanii jiru. Faarfattoota keessatti akkasumas hirmaattota ayyaanichaa kan hin dubbise yaadisannaa kaasanii. Ayyaanni daamooti yookiin gubaan kun birraadha kan inni gaggeeffamu. Birraa gaggeeffamuu isaa immoo masqala mootii ayyaanaa jedhametti beekama jechuudha. Naa kaasanii kan biraan immoo gama amantaatiin kun ayyaanni fannoo jechuun jaalala nageenya bifama. Kun immoo fakkeenyummaa fannoo waan ta'eef fakkeenyummaa fannoo fudhannee gara nageenyaatti ni ilaallamu jechuudhaan kaasanii jiru ayyaana kanarratti.
Haalli nageenyaatti jiru maal fakkaatama?
Haalli nageenyaa haala bareedaan akka gaggeeffamaa jiru. Amantoonni dirboo isaaniiti faarfachaa waaqa isaanii galateeffachaa kan isaan jiranii. Haalli nageenyaa jiru baay'ee gaarii ittiin danda'ama. Wanti deebisa garaagaraa wanti deebiin jiru. Achirratti illee abbaan amantaa yookaan faasaakiin mana amantaa ofirratti kan dhoggaa Abuna Maatiyaas fakkeenyummaa fannoo fudhannee gara nageenyaatti gara dhiifamaatti garaa baqachuudhaan harka nageenyaaf walitti bal'isuun barbaachisaadha waan jedhu kaasanii. Kanaaf illee amantoonni illee kallattiima garaagaraatiin akka amantaa isaaniitti akka nagaan biyya kanatti bu'u waaqayyoon kadhachuu kanneen hooggantoota jiran immoo nagaadhaa fi walitti adeemu qabu jechuudhaan ergaas dabarsanii jiru.
Ayyee galatoomi Tsahaayi, karaa biraatiin gabaasaan keenya Galmoo Daawiti sirna ayyaaneffannaa kanaa ilaalchise gabaasa itti aanu Adaamaarraa qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti bal'inaan kan kabajamu ayyaanni fannoo as magaala guddoo Shawaabaa Adaamaattis kabajamee jira. Jiraattonni magaalattii addabaabaayii masqalatti argamuun ayyaanicha bifa duudhaa amantii fi aadaatiin kabajanii jiran. Adde Burtukaan Madahaanitii fi abbaa warraan ishee Saamsoon Makonnan warra kabaja ayyaana kanaaf bahe keessaa iyyuu.
Masqal ማለት ያው በጣም በሃይማኖት ደረጃ ላይ ትልቁ በዓል ነው።
አከዚ እጥ ያደ ብርቱካን መስቀል ለገማ አመንታን አያነ ጉዳድ እጋ ከበጃት ይጅራ አያንች ባየነ መትቶል እጥያንሴም ወንተን እጅቹ በርባዱ ቢይከኝ ቢየነጋ ከታቱ ከወሊ ገልቴዳ ለሚሊን ኬስ ጅራተኔፊ ቢየነምት ወልመረፈቱ አከታቱ ነው አጅቹ እንዱበት Samson Antanes dhalataa godina Booranaa as magaalaa Adaamaa keessa jiraatudha. Ayyaanni gubaa masqalaa kun aadaa calaqqisiisuu irrattillee ga'ee guddaa qaba jedha.
Ayyaan kan goobee kan itti sirbamu waan ta'eef aadaa calaqqisuu irrattillee ga'ee olaanaa qaba. Suni alatti akkuma sii kaasee anasitti argamu uffata kan uffadee arganami. Uffati kun kamaan dhiyoo gaafatu namni beeku hin beeka, namni hin beekne immoo hin gaafatu. Yoo gaafatu hin beeku. Beekumsi tokko darteef jechuudha asitti argamu keetiin jechuudha. Kanaafuu akka nam tokkootti anasuu argamu aadaa kii tokko hin mul'afadha amantii kiitti ibsa.
Dargaggoo Saamsoon ayyaana kana sabni martuu tiksuu fi beeksisullee qaba jechaan dhaame.
UNESCO irratti waan galma waan ta'eef kan ortodoksii qofeedhaan fudhachuu hin danda'amu. Kan Itoophiyaa ta'eera, kan addunyaa ta'eera. Kan immoo beeksisuu irratti namu hundaa ga'ee ofii bahuu qaba jedhee yaada galatooma.
ለኢትዮጵያ በሙሉ ደግሞ እምነት ተከታይ የሆኑትን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ባሌንም እንኳን አደረሰ።
አያነ ከነረት ሲቶስ ነገኛ ሐለ ነጋፊ ተዝገቢ በልናን ተዋታ ከንትረዩተው ስርነጉባ መስቀላ ከምቦደሲ ርማቶን ያያንቻ ገረመነሳንቲ ዴቪያን ይጅራን ገባስ ሰገለ አሜሪካ ፍገልሙዳዊት ሻባ አዳመራ
Ayyee hordoftoota keenya ammas irra deebinee gara ayyaana kanaan isin ga'ee jenna amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Qophiin ispoortii keenya har'aa dilbata kaleessa biyya Jarman keessatti kan taasifame fiigicha maraatoonii Berliin irratti kan xiyyeeffatedha. Ittaanee isin dhiyaata. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1974 kan jalqabe fiigichi maaraatoonii Berliin sababa dhibee COVID-iin bara 2020 ittuu hin taasifamin hafuu isaatiin kan hafe waggaa waggaadhaan taasifamaa barana ga'ee jira. Marsa 48ffaa wal dorgommii kanaa dilbata qaleessaa taasifameen Iraanii lammiin Keeniyaa Eliud Kipchoge tokkoffaa yemmuu ba'u wal dorgommii dubartootaatiin immoo lammiin Itoophiyaa Tigist Asaffaa tokkoffaa ba'uudhaan mootee jirti. Yeroo ammaa saatii maraatoonii addunyaa kan qabatee jiru Eliud Kipchoge maraatoonii Berliin irratti kan dorgomuu jalqabe bara 2015 yemmuu ta'u ergasii yeroo 4:1 ba'uudhaan moo'ee jira. Fiigicha kaleessaa irrattis waggaa 4 dura achuma Jarman keessatti sa'aatii ofii isaatii galmeessee ture sekoondii 30 fooyyessuudhaan sa'aatii 2:1:9 xumuree jira. Fiigicha kaleessaa kana lammaffaa kan bahees lammii Keeniyaati. Mark Koriri. Atileetonni Itiyoophiyaa Teedii Abaatee fi Andaam Laakbaliyuu 3ffaa fi 4ffaa ba'anii jiru. Limanii Geetaachoo 6ffaa ba'e. Waldorgommii dubartootaatiin sa'aatii haaraa galmeessitee 1ffaa ba'uudhaan kan moote lammii Itiyoophiyaa Tigist Asaffaati. Sa'aatiin isheen ittiin xumurte sa'aatii 2:15:37 seenaa waldorgommii maaraatoonii dubartootaa kan bakka sanaa keessatti isa 3ffaa ta'ee galmaa'ee jira. Fiigicha kaleessaa irratti lammaffaa kan baate lammii Keeniyaa Roosmaarii Waanjiruuti. Isheedhaa fi atileetii Itoophiyaa 3ffaa baate Tigist Abbaayichoo gidduu garagarummaan jiru 3:03 qofa. Sa'aatii 2:18:03 kan baate Tigist. Warqinash Iddeessaa 4ffaa, Masarat Gollaa 5ffaa ba'anii jiru. Maraatoonii Berliin kana dhiirotaan Eliud Kipchoge ni moo'ata jedhamee dursamee kan tilmaamameedha. Kanuma yaadametu ta'e. Kan dubartootaatiin ni moo'atti jedhamtee kan yaadamtee turte atileetii rikoordii maaraatoonii Ameerikaa qabattee jirtu Keiraa Diyaamaatoo turte. Hintaaneef 6ffaa baate. Tigist Asaffaa tasuma hin yaadamne turte. Seenaa maaraatoonii Berliin keessatti waldorgommii dhiirotaatiin bara 2006 amma 2009 yeroo 4 walitti aansuudhaan atileetiin moo'ee Haayilee Gabrasillaaseeti. Yeroo 2 rikoordii haaraa galmeessuudhaan. Qananiisaa Baqqalaa bara 2016 fi 2019 moo'ee jira. Seenaa waldorgommii dubartootaa maaraatoonii Berliin keessatti al 3 kan moote atileetiin Itoophiyaa Abarruu Kabbadaati. Bara 2010, 2012 fi 2016. Isheedhaan dura bara 2006 fi 2007 walitti aansuudhaan al 2 kan moote Geexee Waamiiti. Asheetee Baqqalee, Tirfii Tsaggaayee, Atsadee Habtaamuu fi Goytatoom Gabrasillaasee al 1 moo'anii jiru. Dhiirotaan Haayileedhaa fi Qananiisaadha alatti atileetiin Itoophiyaa maaraatoonii Berliin moo'ee beeku Guyyee Adoolaati bara 2021. Lammin Afrika yeroo jalqabaatii fi maaraatoonii Barliini bara 2019 fi 1987tti moo'e lammii Tanzaaniyaa Suleeman Niyambiiti. Bara 2019 fi 1988 isatu moo'e. Dubartootaan bara 2019 fi 1996 yeroo jalqabaatii fi maaraatoonii Barliini dubartiin Afrikaa mootee seenaa galmeessite lammii Afrikaa kibbaa Kolinde Reuki jedhamti. Waggaa 48 baranaa dubartiin maaraatoonii Barliinii tokkoffaa baatee xumurte lammiin biyya Jarman lixaa Juutaa Voon Haas sa'aatii 3:22:01 itti fudhate. Tigista Saffaa Kaleessaa sa'aatii 2:15:37 xumurte. Waggaa 48 keessatti garagarummaa sa'aatii 1:07 argamee jira jechuudha. Kan dhiiraatiin bara 1974 tokkoffaa ba'ee kan moo'e lammiin Jarman lixaa Guntar Haalaas sa'aatii 2:44:53 itti fudhate. Barana tokkoffaa ba'uudhaan kan moo'e Eliud Kipchoge sa'aatii 2:01:09 galmeessee jira. Garagarummaa 2:43 jiraa jechuudha. Baranarraa kaasee waggaa 48 dhufu booda'o sa'aatii meeqa fudhata laata maaraatoonii fiiganii xumuruun? Achi geessanii kan argitanii isina taasisu. Addunyaa irratti fiigicha maaraatoonii gurguddaa ta'an keessaa tokko kan ta'e maaraatoonii Londonii dilbata dhufu onkoloolessa 2 taasifama. Yeroo ammaa sa'aatii maaraatoonii addunyaa sadarkaa 2ffaa irratti qabatee kan jiru Qananiisaa Baqqalaa ni hirmaata jedhamee eegama. Eliud Kipchoge hin hirmaatu. Abbaa moo'u achi geenye ilaalla. Amma immoo qophii keenya torbanii Ameerikaadhaa fi uummata isheetti ceena. Dhaabbanni bu'aadhaa fi hin hojjanne kan tarkaanfii jedhamu bara 2021 keessa hundeeffame amma ammaatti hojii misoomaatii fi barnootaa irratti hojjettaa jiraachuu isaa bu'eessituun dhaabichaa aadde Warqinash Begii ibsanii jiru. Torban darbe kutaa tokkoffaan qophii kanaa dhiyaatee ture. Kutaa 2ffaa xumuraa fi isa xumuraa immoo Tujubeen akka ittaanutti dhiyeessiti gaaffii aadde Warqinash dhiyeessite kanatti.
Tole dubartoonni amma akkasinnatti himatan kanatti gargaaramanii yookaan deeggarsa argatanii hojii jalqaban jiruu maaltu ta'eef dubartoota kanaafi eessatti?
Egaa nuyi bal'inaanii aanaa bara kee fi aanaa qaaqee irratti hojjanna. Dubartoonni gara egaa lakkoofsi isaanii baay'eedha amma fakkeenyaa fi aanaa bara keessatti gara dubartoota 100 ol ta'antu inni kaan hoolaa horsiisuudhaan inni kaan gaagura ammayyaa kana kenninee fi damma oomishee gurguruudhaan inni kaan suuqii ijaaramee fi achi keessa hojjechuudhaan jireenya isaanii fooyyessataniiru jechuudha. Aanaa aqaaqii keessatti immoo ganda jaarratti hojjanna. Isaanis akkasuma leenjiin kenninaa waan isaanii hojiitti jalqaban hin kenninaa fi inni guddaan sammuun isaanii ani nan danda'a isa jedhu ofitti amananii akka hojiitti galanidha. Namaaf yoo birrii kennite birriin jireenya namaan geeddaru. Beekumsaa wajjin yoo ta'e garuu jireenyi isaanii hin geeddaramaa jechuudha. Egaa inni kaan boroosaatti akka ataakiltii dhaabee gurguratu hin goonaa, lafa bishaan hin jirreetti akka bishaan qulqulluu argatu hin goonaa, lafa immoo amma lafa qabaatanii garuu abbaan manaarraa du'ee lafa isaanii akkasumaan ormatti kennan isaaniif illee dubartootaaf leenjii kennine akka isaan ofii isaaniitiif qotatan hin goonaa, mirga isaanii akka beekan dubartiin akka namaatti qixxee akka taate akka hubataniif hin goonaa. Warra Somaaliirraa baqatanii duukamitti qubataniif immoo dubartoota 100 gurmeessinee leenjii kenninee suuqii ijaarree isaanis akkasuma mataa isaanii danda'anii hojjechaa jiru. Dubartoota irratti hojii bal'aa hojjanna. Ijoollee durbaas immoo ijoolleen durbaa ani nan danda'a isa jedhu ofitti amanani akka dabbatan project sheets jedhamu qabna acharrat ijolle high school jirtu ijolle amma barumsa fitti akkasumaanteessu isaaninis walitti gurmeessine akka danda'an akka ofitti amanan akka ofirra ibban yemmuufu akka ofirra deebisani kanafaa hojjannaa jechuudha dubartoota irratti.
Tolega hojii bal'aadhaa kan isin irratti bobbaatanii hojjetaa jirtan kuni hojiin akkasii kophaa keessaniin hojjetamu namoota isinii wajjin hojjetan jechuun isin jalatti hojjetan qabdu moo yookaanis akkamiin hojii kana adeemsistu? Fakkeenyaaf amma yeroo amma as Yuunaayitid Isteetsi keessatti isin argadhe kan inni isin dubbisaa jiru as jiraattu moo yookaanis biyya jiraattu moo yoo as jiraattu ta'e hojiin kun akkamitti adeema? Namoota isinii wajjiniin hojjetan of biraa qabdu?
Eeyyeen ani biyya galeen hojjedha. Darbee dhufa malee biyyatti galeera. Biyyatti galeen hojjedha maalii fi as teessee achitti hojii hojjechuun hin danda'amu. Keessumaa hojii misoomaa, hojii saba gargaaruu achuma teessee yoo hojjette waan baay'ee hojjetta. Kanaafi darbee dhufa malee achuma hin jiraadha. Warra na gargaarani warra na wajjiniin hojjetanii qaba. Staafiin keenya amma gara nama 10 kanaafi qobaa komitii kanan hojjedhu jechuudha.
Tolega hojichi bal'aadha. Hojii deeggarsaa qabaa, misooma qabaa, mana barnootaa irratti hojjechuu qabaa. Kana hundumaatiif maallaqa barbaachisaa akka ta'e beekamaadha. Maddi gargaarsa yookaan maddi fandii isin eessaa argattu? Maddi maallaqa keessan eessa?
Egaa maddi fandii keenyaa egaa iddoo baay'eedha. Rainbow for the Future Kaanadaarraa mana barnootaa yemmuu hojjennu isaantu nu gargaare. Ameerikaa keessaa immoo Waldaa Our Saviors jedhamutu jira. Isaantu na gargaara. Tarkaanfii Start Working kan jedhamu immoo asumatti hiriyoonni koo ijoolleen koo warri na deeggaran kan dhaaban jira. Isaan fandireezii godhanii na gargaaru. Faith Lutheran Church Colorado irraa keessuma Pastor Ebbasaa Birhaanuu baay'ee galateeffachuun barbaada. Hojii keenya baay'ee irratti baay'ee nu gargaara. Biyya keessaa immoo warra NEWA Network of Ethiopian Women Association kan jedhamutu jira. Plan Internationaliitu jira. Egaa karaa adda addaadha kan fandii argannu jechuudha.
Tolegaa Addee Warqinash Bagii, ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa Sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Galatoomitu jubeeti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatii nu ergaa. Karaa Facebookii fi Twitterii keenyaa akkasumas Instagraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gammeeti. Produusariin keenya Nugusuu Taammiree. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee. Ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa ture an Bafqaadu Moradaa. Nu wajjinuun turuu keessanii fi isin galateeffachaa ayyaana gaarii isiniifa ta'uu hamma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula'a.